kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyoota keessataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii jaha fi walakkaa hanga torbaatti galgala ammoo sa'aatii jaha hanga sa'aatii jaha fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaaf walakkaa hanga sa'aatii saddeetitti galgala sa'aatii torbaa hanga sa'aatii torbaaf walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota jilbataa fi roobii kiloheerzii 11 fi 810 irratti galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan jilbataa ammoo afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqabaam. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
guyyaan caamsaa 22 bara 2015 ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis naa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Itti aansuun sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti kan fuulleffate gabaasaa qindeeffannetu isiniif dhiyaata. Akka gabaasaan guulabamin gaafii fi deebii artist Gaaddisee Shamsaddii waliin taasifne kutaa xumuraa isaa isiniif dhiyeessina. Kanatti aansuun haala yeroo irratti kan fuulleffate barruu qindeeffanne isin biraan geenya. xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo shira mootummaan wayyaanee magaalaa Mattuutti xaxee ilaalchisuun marii obbo Huseen Umarii fi obbo Darajjii Atoomsaa waliin geggeessine isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma gara jaal oduu dubbisutti isin ceesisa.
irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Anibsaa Gaaddisaati. Giddugala Oromiyaa ona dandii magaalaa Gincii keessatti qabeenyaa jala deemtoota diinaaf ergamtoota diinaa irratti tarkaanfiin fudhatame. Yeroo adda addaatti kanneen gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo fi warraaqsa fincila xumura gabrummaa ta'an jala deemtootaa fi ergamtoota mootummaa wayyaanee irratti tarkaanfiin fudhatamu itti fufeera. Haaluma kanaan magaalaa Gincii keessatti uummata hiraarsaa kan ture itti aanaa itti gaafatamaa aadaaf turizimii onichaa kan ta'e irratti tarkaanfii qabeenya isaa irratti fudhatameen qabeenyaan isaa hojiin ala ta'uun gabaafameera. Haaluma wal fakkaatuun tibbana magaalaa Naqamtee keessatti waajjira bulchiinsa magaalattii irratti tarkaanfiin dhugaa fudhatame balaa guddaan irra gahuunis ibsameera. Tarkaanfiin wal fakkaataanis godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti fudhatamaa kan jiru ta'uun gabaafameera. Mooraa humna qilleensa bishooftuu keessatti ilmaan Oromoo waggaa 3-7 barumsa irra jiran keessaa tokko tarkaanfii dhukaa fudhachuu isaan walqabate humna qilleensa bishooftuu keessatti jeequmsi guddaan uumamuu fi ilmaan Oromoo humna kana keessa jiranis hidhaatti guuramuun gabaafame. Diddaa fi fincilli mootummaa gabroonfattuu wayyaanee irratti uummata Oromoon geggeeffamu guyyaarraa gara guyyaatti jabaachaa fi babal'achaa kan deemaa jiru waggaa ta'u humna qilleensa bishooftuu keessatti of mul'isuun caamsaa 11 bara 2016 humna qilleensa kana keessatti barattoota Oromoo balaliistummaa fi ogummaa teeknikaa waggaa 3-7 barumsa irra jiran keessaa barataa Muluu Ballaxaa jedhamu kutaa teeknika mooraa humna qilleensa wayyaanee irratti tarkaanfii dhukaa akka fudhate gabaafameera. Gootichi barataa Muluu Ballaxaa tarkaanfii gootummaa kana fudhate wayituma kana harki isaa tokko kan irraa cite waggaa ta'u yeroo ammaa eegumsa cimaa jalatti hospitaalatti wal'aansaa irra akka jirus oduun arganne ni hubachiisa. obbolesi mulu ballata kanaan dura naannoo ambootti waraana mootummaa faashistii wayyaaneen akka ajjeefames barameeram. Haaluma kanaan mooraa humna qilleensa bishooftuu jeequmsa keessummeessaa kan jiru waggaa ta'u mootummaa wayyaanee dubbichi akka ifa hin baane dhoksuun sababa kanaan ilmaan oromoo humna qilleensaa keessa jiran irratti duula hidhaa fi qorannoo banee jira. Haga ammaatti balaliistonnii fi ogeeyyotni teekniikaa 32 ol ta'an hidhamanii dararaa guddaan irratti raawwatamaa akka jiru saaxilameera. Basaasaan wayyaanee Girmaa Alamaayyoo jedhamu namoota kana qabsiisuu keessaa akka harka qabus hubatameera. Barattoonni waasee mangistuu Anteenee Ballaxaa, Isaa Kuchuu, Iyyoob Gammachuu, Muluu Ballaxaa tarkaanficha kan fudhatee fi wal'aansa irra kan jiru Iyyoob Tolasaa, Tamasgeen Gammachuu, Tafarii Jabeessaa, Alamuu Charuu, Addisuu Kabbadaa fi Lammii Tarfaasaa kan jedhaman dabalatee hedduun akka hidhaatti darbaman oduun arganne kun ni ibsa. Basaastichi Girmaa Alamaayyoo jedhamus fakkeessaaf akka waliin hidhamee jiru barameera. Hidhaa kanaan gamattis qormaatni bal'aan ilmaan Oromoo fi kanneen biroo irratti geggeeffamaa jira. Yeroo ammaa shororkaa fi jeequmsi guddaan mooraa humna qilleensa bishooftuu keessa jiraachuun kan hubatame waggaa ta'u mootummaa wayyaanee abdii kutatee fi naannoo isaa hunda shakkiitti seenee karoorri yookiin tarkaanfiin fakkaataan jiraachuu mala sodaa jedhuun mooraa humna qilleensa dirra dawaa irrattis qorannoo geggeessaa jira. Haaluma kanaan balaliistonni hedduun qoratamaa kan jiran waggaa ta'u kanneen 11 ta'an dhuma torbee darbe irraa qabee eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Dajanee Ijjiguu, Galataa Fiqaaduu, Yeriif Ahmad, Shariif Yoosef, Ahmaddiin Yoosef, Yoosef Kariimii fi Shamsaddiin Mahammad kan jedhaman kanneen dhabaman keessatti argamu. Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa Fincilli Xumura Gabrummaa Marsaa Shanaffaa Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee dabalatee godinaalee hunda keessatti finiinaa jiraachuun barameera. Diddaan Boolee Bulbulaatti geggeeffame irratti waraanni wayyaanee ilmaan Oromoo sadii ajjeesuun dhagahame. Warraaqsi Fincilla Xumura Gabrummaa Marsaa Shanaffaa magaalaa Finfinnee dabalatee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti sabboontota ilmaan Oromoo fi qeerroo barattoota Oromoon finiinaa jiraachuun gabaafameera. Haaluma kanaan caamsaa 18 bara 2016 magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Boolee Bulbulaa bakka warra ganuu jedhamuun beekamutti mootummaan wayyaanee maqaa manneen seeraan alaa diiguu jedhuun manneen ilmaan Oromoo diigsisee abbootii qabeenyaatti gurguruuf yaalii taasise uummanni naannichaa qe'eef qabeenya keenyarraa hin buqqaanu boorrataa yookiin doozaraan mana nurratti diiguun dhaabbachuu qaba jedhee waan falmateef mootummaan faashistii wayyaanee hidhattoota isaa itti bobbaasee namoota sadi ajjeesuu hedduu madeessuu fi dhibbootaan kan lakkaawaman mana hidhaatti guuree dararaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Yeroo ammaa magaalaa Boolee Bulbulaa fi naannoo ishee Garjii dabalatee diddaan keessatti mul'ataa jiraachuu kan gabaafame yoo ta'u diddaan deemaa jiru kanatti kan rifate mootummaan wayyaanee waraana isaa humna jajjabii yookiin komaandoo baay'inaan garasitti bobbaasuun uummata nagaa goolaa jira. Haaluma walfakkaatuun sochiin warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa Fincilli Xumura Gabrummaa Marsaa Shanaffaa daraan jabaachuun bifa adda ta'een mooraa yuunivarsiitii Haramayaa dabalatee akka waliigalaatti baha Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jira. Loltoonni wayyaanee barattoota yuunivarsiitii Haramayaa irratti dhukaasa kan banan waggaa ta'u barattoota garii irratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisaniiru gariisidhaniiru. Giddugalaa fi Lixa Oromiyaa keessatti Fincilli Xumura Gabrummaa barattootaaf sabboontotaan itti fufeera. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa Fincilli Xumura Gabrummaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jiru ilaalchisee qindeessine oduun booda isiniif dhiyeessina. Godina Arsii magaalaa Shirkaatti poolisoota wayyaanee dargaggoota hiisisuu fi dorsisuu keessaa qooda guddaa qaban irratti tarkaanfiin fudhatame. Akka oduun naannoo jedhutti poolisoota wayyaanee Fiqaaduu Girmaa, Abdurra'uuf Ahmadiif Tamasgeen Shibbiruu jedhaman dargaggoota Oromoo hedduu hiisisuu keessaa harka qabaachaa turan irratti tarkaanfii gidduu kana fudhatameen madeeffamanii hospitaala Xiichootti yaalamaa jiran. Dargaggoonniif hojjettoonni Oromoo biyya Saudii magaalaa Kaarijii irraa kiiloomeetira 15 fagaatanii argaman bakka Kurimiisaa Ooyiruu Abushanow jedhamutti walgahii taasifatan milkiin xumuratan. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamaa jiru deeggaruufis gumaacha maallaqaa taasisan. Sabboontonni dargaggoonniif hojjettoonni Oromoo kunniin caamsaa 14 bara 2016 walitti dhufuun bakka Kurimiisaa Ooyiruu Abushanow jedhamutti walgahii haala yeroo irratti geggeeffatu isaanii oduun nu ga'e ifa godha. Walgahii hojjettootaaf dargaggoota Oromoo kanarratti koreen hojii raawwachiiftuu Konyaa Riyaad irratti argamuun haala yeroo kan qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisuun hirmaattota walgahichaaf ibsa bal'aa kennanii gaafii hirmaattota irraa ka'eefis deebii laataniiru. Hirmaattotni walgahichaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu cina dhaabbachuu isaanii hubachiisuun waliigaltee dhaabni keenya ABO'n dhaabota siyaasa Oromoo sadeen waliin godhe maqaa dargaggoota Oromoo Saudi Arabiyaan ni deeggarra jedhanii jiru. Tumura irratti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jabeessuuf bittaaf gurgurtaa dabalatee maallaqa Saawudii walitti qaban 17,475 arjoomanii jiru. Gara fuulduraattis wareegama lubbuu dabalatee waan danda'ame maraan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu cina jiraachuu waadaa isaanii haaromsaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiloheertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuun eegale ammallee akkuma itti dhufetti jira. Ittaasuun sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti gabaasaa qindeeffanne ta'a. Kunoo itti dhiyaadha.
Sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti ji'oota jahaaf odoo adda hin dhaabbatiin mootummaa wayyaanee hundeen raasaa jiru ammallee itti fufee jira. Fincilli xumura gabrummaa goleelee Oromiyaa garaagaraa keessatti mootummaa gabroonfataa daddaaqsaa jiru ammallee finiinuudhaan mootummaa abbaa irree dhiphoo hamaa keessa galchee akka jiru gabaasaalee nu dhaqqabanne addeessu. Akka kanaanis Oromiyaa godinoota akka Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Arsii Lixaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Dhihaa, Iluu Abbaa Booraa, Jimmaa fi bakkoota birootis akkasumas yuunivarsitoota kanneen akka Wallaggaa fi Haramayaa dabalatee dhaabbilee barnootaa adda addaa keessatti bifa akkaan o'aa ta'een itti fufee jira. Gabaasaalee haala sochii fincila xumura gabrummaa ilaalchuudhaan godinaalee Oromiyaa adda addaarraa nu dhaqqaban akka itti aanutti qindeessinee jirra. Nufaana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaadhaan isin affeerra.
Gabaasaa baha Oromiyaa irraan nu gaheen yoo eegallu godinoota Harargee Bahaa fi Lixaatti, baadiyaa hanga magaalaatti warraaqsi jabaan qeerroo fi uummata naannichaatiin taasifame tarkaanfii diinaa fi qabeenya diinaa irratti fudhatameen waajjiroonni wayyaanee adda addaa daareffamaa jiraachutu dhagahame. Itti dabaluunis akka gabaasaan qeerroo irraa nu dhaqqabe addeessutti yuunivarsitii Haromayaa damee kaampaasii gandaajeetti qeerroon barattoonni Oromoo waraqaa waamicha warraaqsaa afaan Oromoo fi afaan Amaaraan barreeffame maxxansuun akkasumas dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun fincila itti fufuun ibsameera. Pireezidaantii yuunivarsitichaa barattoonni barumsa dhaabuun fincila xumura gabrummaa finiinsu kan jedhuun shakkii fi sodaa itti buleen beeksisa barataan mooraa seenaa hin baranne akkaadaamikaalii ari'amuu qaba jedhu baasuun gootota ilmaan Oromoo doorsisuuf yaalutu barame. Qeerroo fi uummanni naannichaa wal ta'uun doorsisaa fi akeekkachiisa akkasumas dararaa garaagaraa diinaa fi ergamtoota diinaatiin irra ga'uuf osoo hin jilbeeffatin mormii isaanii dhageessisaa jiraachutu gabaafame. Caamsaa 18 bara 2016 kaampaasii gandajeetti wayita lukkeeleen diinaa koree barattootaa baanaman ergama farrummaaf wal gahanitti qeerroon barattoonni Oromoo osoo baratan Oromoo diinaan ajjeefamu wal gahiin ta'a mukamu hin jiru jechuun lukkeelee dhagaa fi uleedhaan reebuun adabaniiru. Murni TPLF aarii mormii qeerroo fi uummata Oromoo irraa qabuun guutame poolisootaa fi waraana isaa moorichatti bobbaasuun barattoota sabboonoo guuree hidhaa garii isaanii ammoo reebuu fi dararuu gabaasaan qeerroo ni addeessa.
Odeessa handhuura Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti yoo dabarru ammoo magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa naannoo Finfinnee jiran hedduu keessatti warraaqsa fincila xumura gabrummaa uummanni Oromoo wayyaan irratti gaggeessaa jiruun kan ka'e sirnichi dhiphoo hamaa keessa seenuudhaan waraana komaandoo jedhuun bobbaasee naannicha marsee eegaa akka jiru gabaasaan naannicha irraa bahee ni addeessa. Magaalaa Finfinnee bulchiinsa Boolee bakka warra gannuu jedhamu dugda duuba buufata xiyyaaraa yookaan Boolee Bulbulaa jedhamuun waamamutti caamsaa 18 bara 2016 mootummaan wayyaanee manneen jireenyaa uummataa 1,000 ol ta'an seeraan ala ijaaraman kan jedhuun diiguuf karoorsuudhaan walqabate jiraattonni naannichaa kumootaan lakkaa'aman gochaa wayyaanee dura dhaabbachuun fincila xumura gabrummaa jabaa gaggeessanii jiru. Sirna wayyaanee karoora isaa abaaramaa kana humnaan hojiirra oolchee lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqisuun lafa isaanii saamuudhaaf waraana agaazii fi poolisoota ummatatti bobbaasuun tarkaanfii fudhateen namoonni sadi ajjeefamanii hedduun madeeffamuu maddeen gabaasanii jiru. Ummanni naannichaa 1,200 ol ta'us dura dhaabbannoo agarsiiseen poolisoota sirnicharratti tarkaanfii fudhateen lama du'aaf jireen jidduutti akka argaman baramee jira. Gartuun wayyaanee humna dabalataa waammachuudhaan lammiilee jiraattota naannichaa ta'an 100 ol hidhus maddeen dabaluun addeessanii jiru. Ummanni Oromoo gochaa hammeenyaa humnoota wayyaanetiif odoo hin jilbeeffatin walqindeessuudhaan fincila xumura gabrummaa itti fufee lafti isaa saamamuu fi irraa buqqifamee alagaadhaaf kennamuu dura dhaabbataa kan jiru yoo ta'u dhaadannoolii fi sirboota warraaqsaa adda addaa dhageessuudhaanis fincila xumura gabrummaa daran finiinsaa jiraachuu gabaafamee jira. Wayitaammaa kana magaalaa Finfinnee bakkoota hedduutti dhukaasatu dhagahamaa kan jedhan maddeen keenya magaalattiinis fincila xumura gabrummaatiin hudhamtee akka jirtu addeessanii jiru. Kun kanaan odoo jiru magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaa ona 10 keessatti hordoftoonni amantaa kiristaanaa mootummaan wayyaanii dhimma amantaa isaanii keesseenuu balaaleffachuudhaan fincila gaggeessuu maddeen gabaasanii jiru. Oduudhuma Finfinneedhaan dhaqqabe biraatiin Yuunivarsiitii Finfinnee Kolleejjii Fayyaa Kaampaasii Safara Salaam jedhamutti barattoonni nyaata lagachuudhaan fincila xumura gabrummaa gaggeessaa akka jiran ibsamee jira.
Odeessa gara biraatiin ammoo Oromiyaa golee hunda keessatti qeerroo waamicha taasiseen barattoonni qormaata biyyoolessaatti dhiyaatan akka hin qoramnee fi haala ijaarsa manneeniitiin walqabateen mootummaan wayyaanee seera ittiin uummata Oromoo miidhu baafatuun ijaarsa seeraan alaa jechuun manneen uummataa diigaa jiraachuun walqabatee uummanni mormii cimaa gaggeessutu barame. Odeessi baha Oromiyaa magaalaa Masallaarraa nu dhaqqabe akka addeessutti caamsaa 19/2016 barattootaa fi uummanni hiriira bahuun wayyaanee irratti diddaa agarsiiseera. Keessumaa qeerroo barattoonnii fi jiraattonni naannolee baadiyaa hedduu ta'an dhaadannoolee wayyaanee balaaleffatan fincila xumura gabrummaa akka itti fufan ibsanii fi gaaffilee mirga abbaa biyyummaa kaasan adda addaa dhageessisaa akkasumas sirboota warraaqsaa sirbaa karaa fageenya kiiloomeetira 20 miilaan imaluudhaan magaalaa Masalaa gahuudhaan sirna TPLF OPDO balaaleffachuutu dhagahame.
Fincila xumura gabrummaa Marsaa Shanaffaa godina Shawaa Lixaa onon noonnoo ganda alseekaatti caamsaa 16/2016 Finfinneen investarri wayyaanee lafa qonnaan bultoota Oromoo wayyaaneen kenniteef dantaa isaaf olfachuuf shubbisaaf qophaawaa ture tarkaanfii irratti fudhatameen kasaaraan isa mudatee jira. Humni ummataa qabeenya diinaa fi investara harka mirgaa diinaa ta'e kana irratti fudhachuu kan eeran maddeen wayita investarichi lafa ummanni loowwan isaa irra dheechifatu fudhatee ofiif oolfachuuf eebba kan jedhuun shubbisaaf qophaawaa turetti tarkaanfii irratti fudhatameen kasaaraan qarshii 100,000 hedduutti shallagamu isa mudachuun fashalee jira. Kana malees tarkaanfii fudhatameen konkolaattotaa fi meeshaaleen qonnaa adda addaa investarichi kun qopheeffates daareffamuun kan eerame yoo ta'u tarkaanfii fudhatameenis tiraaktaroonni 2, konkolaattonni manaa 2 fi konkolaataan Isuzuu jedhamu 1 akkasumas dogdokkeen 3 ol hojiidhaan ala taasifamu qeerroon gabaasee jira.
Odeessa Lixa Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti yoo dabarru ammoo godinoota Wallaggaa Bahaa fi Wallaggaa Lixaatti qeerroon barattoonni Oromoo fi ummanni wal ta'uun mormii dhageessisanii murna gabroonfataa dhiphisuun ibsamee jira. Akka kanaanis godina Wallaggaa Bahaa ona Giddaa Ayyaana ganda Saapheeraa Meexxii mana barumsa sadarkaa 1ffaa keessatti fincilli xumura gabrummaa Finfinneedhaa kan jiru yoo ta'u wayyaaneen lukkeelee isaa bobbaasuun mana barumsaa keessaa chaampaan bade jechuun barattoota shoror keessaa jira. Kun kanaan odoo jiru guutummaa magaalaa naqamteetti akkasumas gandoota baadiyaa adda addaatti qeerroon uummata naannichaatiin wal ta'ee fincila akkaan jabaa ta'e geggeessu maddeen gabaasaniiru. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa kaasuudhaan warraaqsa fincila xumura gabrummaa gootonni ilmaan Oromoo kaasaa jiraniin kan muddame sirni wayyaanee Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa humna federaalaa bobbaasuun barattoota bahaa gala dhoorkaa jira. Kana malees yuunivarsiiticha keessaa boombii galchitan jechuun barattoota sakkataan goolaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Sochii warraaqsaa fincila xumura gabrummaa itti fufuun godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Najjoottis bifa akkaan ho'aa ta'een gaggeeffamee jira. Diddaa ummataa kanaan walqabatee daandiin magaalaa Najjoo irraa gara naannoo Beenshaangul geessu qeerroo barattoota Oromoo fi uummata naannichaatiin cufamuun dhagahameera. Caamsaa 15/2016 naannoo uummattoota kibbaa ona koonsootti uummanni diddaa wayyaanee irratti agarsiisaa jiru itti fufuudhaan poolisoota sirnichaa irratti tarkaanfii fudhachuu maddeen ifa godhaniiru. Odessa kabarranu dakkabena monnanno amara godina kaba gondaretti ummanni worana wayyane ratti tarkan fi fudachafi gibira kaffalu stay walgay wayyane ratti argamu didajirachitu dagahame
godina shawalita ona robiti camsa kuda torba baraku malama fi kudaja ummanni fi qerron baratoni oromo waltawdan finchila tumura gabrumma jaba motumma gabrum fasaratti gaggesun baramejiram tadannole alagan alaguma lafakeenyarra hakatu gibira hinkafallu wayyane hinjilbeffannu jirani fi kanneen kana fakkatan brotis agisa akka olani fi didda motumma gabrum fasaratti agartisan akka tifufan maddeni fsanijiru guyu makana ona jibat ganda kuttayetti Warakalin motumman hinjiru malif gibira kafaltu wayyanen kuftejirti jiru heddummina qabu qerro an bittin famun ummata kadakabe maddeen gabaseni jiru oredan di magala ginci ganda 0 to koketti qerron kabinoto opidio raster kanfi fudachunis ipsamim halu makanan qabeenya fi manajirenya ergamticche wayyane ittiana tigafatama wajira adafi turizmi onicha jedamurati tarkanfi fudatamun hojidan ala tasifamu maddeeni fagodani jiru Ona jaldu gandota akka cobbifi maibasi jedaman kesatamu gafin akka onota dambifi metarobi of dandenyi hinjiranu jedu kaudan umanni motumma wayyane gandota kesabasu qabna sirna wayyane nuhun bulchu jechudan fincila tumura gabrumma fininsa jiraachu gabasan nanni charranu dakkabe ni addesam
sochi warraksa biyole sa fincila tumura gabrumma marroshanafa oromia bakkota addaddatti finine geggefama jiru kanarratti Kero barattoni wali galatti ilman oromo sabbonon hanga bilisumman ummata oromo mirkanawti falma ittijiran irraddu batti akkandebine isa kanjiran yotaw bakkota heddottis alaban adda bilisumma oromo fannifama ebbaliliu gabatan kero ni addesa
dagessato takeny hala sochi finchila tumura gabrumma gutumma oromia kiesa ratti gabasni kindefanne kan harra kan mafakata Sochin warraksa finchila tamura gabrumma kun gudinale oromia marakesati amma leitu fe kanjuriyoto gabasalenu dakkaban kannin hafambro mo saganta keny ittianu kesati qabanne kan dianu tau gamanu manisim beksifnam
gabasa kanak indesun kan isini desine an waqonolefi jalakiya fraol jalatati hamma qopitanu walitti debnutti nagahti
nitimanitima gaerari sinitima gadado gaerari Sitima sitima gaerari sitima garako gaerari sitima keroko gaerari sitima waboko gaerari o malana de saona malana de saona amitanta te sayona atiti tuga yagle e maradu ninjalatu omen matite ingirare gerobi yam palmane e mapanase ninjalatu uma parase yumiti imatidalte ninjalatu madalte ninjalatu isho Inarana rajadu oninarana rajadu malibina rudiza akami gara nujisai baringa dambu kumzu ubaranajni ibokizu ukeroko nanagesu umutubara najenu utubara najenu umutubara gerjenu ubaridu bansokite mormunutikolvite
Dhaggeeffata keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa qophiin dabraa jiru ammallee itti mufee jira. Gara qophiitti aanutti dabarra innis gaaffii fi deebiidha. Qophii dilbata darbeetiin gaaffii fi deebii artist Gaaddisee Shamsaddii waliin taasisne kutaa lammaffaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanatti aansuudhaanis itti fufuma isaa kutaa sadaffaa fi kan xumuraattu dhiyaata. Wayita ammaa kana jiruu baqaarra akka jirtu ni beekama. Haalli jiruu baqaa maal fakkaata jennee gaaffii gaafanneef deebisaa artist Gaaddisee Laattuun eegalla.
Jechuun haalli jiruun baqaa kan beekamu haalli irra jiru Oromoonni biyya alaa jiran jechuun namni muraasa jechuudha. Namni na gargaaran jira. Namni Oromoodhaaf quuqamu akkasitti na gargaaran jechuudha. Galanni isaanii badini namoonni biraatis akkasumatti wal quba qabaatanii jechuudha. Namni jaallatee biyyaa bahuun jiru kan achi keessattis biyya keessattis bahanii jira. Jechuun Finfinnee keessatti jiraatanii Finfinnee keessatti garuu dhukkatanii jiraata. Waan hojii hin qabanii namni hojii hin qabne eessa jiraata? Nama biratti hirkatee jiraata? Kanaafuu rakkoo kunimmoo kan uummata hundaati. Amma garuu haalaan namni kaayiroo kana keessatti jiru Oromummaa qofaan si cimaa jirra. Waanta akka rakkatiin gaaddisee keenya jabaadhu isaanii warri na gargaaranis ni jiranii haa galatoomanii hundi keenya akkasitti wal quba qabanii jira.
Maa irratti dhaamsi dabarsitu yoo jiraate warreen akkuma kan ka'e biyya keessa jiran biyya keessa turan kan amma immoo qabsoo kana fincila xumura gabrummaa lubbuu isaanii wareegatti baasanii rakkoo firaaraa hodhuun jilbeeffatiniif qabsoo kana gaggeessaa jiraniif uummata keenya bal'aa walii galaatiif dhaamsi dabarsitu yoo jiraate. Waliigalatti immoo hawaasa Oromoo biyyoota hambaa garaagaraa keessa jiruuf wanni dabarsitu yoo jiraate reesii kenna.
Andaamtuu uummataaf warra biyya jiruuf kan dhaamu akka ijoollee qeerroo keessatti akka itti duban isaanii fi akka nu cimaa dhaabbatan waa hundaa jechuudha. Qeerroodhaaf immoo nuti ammallee hin teenye biyyarraa baanus akka hojjechaa jiru akka abdiin butanne abaluun isaan biyyarraa deeman ja'anii akka itti dhageenye kan hubatu jira kan nu hubannee jira ammas. Namoonnis olola kanaa kan oofanis nama jira. Kanaafuu akka isaan hin dhageenyee fi ijoollee natti keessaa baatees dirqama yoo shubbixiidhaan si dhawan ni duuta. Yoo hidha si dararanu ayyaan qabdaatu waan hidhamu jechuun du'a du'arra jiru. Waan takkaatu hojjechuu hin dandeenye. Garuummoo achi baafannee biyya baqaata irrattis hojjechuu ni dandeenye. Kanaaf dhaamsaanii namni isaaniif dhaamu warri biyya alaa jiran warri biyya keessa jiruun sochii guddaa godhuuf jira. Warri biyya alaa jiran immoo waan harkaa qaban of miidhanii ergaa inaan isaanii dabarsu. Oromoon waraana barbaaddi. Waraana kanammoo dhaaba kana jalatti hiriirree jechuudha. Waraana kana cimsinee gaafa fincilli biyya keessatti ka'u eenyu cinaa dhaabbachuu qabna. Warri biyya alaa jiran dhaaba kana osoo hin ta'een jechuudha. Adeemsa keenyas taanuma bilisummaa barbaada waan ta'eef jecha. Waliigaltee irratti wal mari'atanii waraana barbaanna meeshaa waraanaa barbaachisaadha. Kanaafuu achitti lolee achitti ta'uu jiru ni ka'anidhaama. Uummatatu dhumu jira. Warri biyya keessaatillee kan ogolli danda'amu ma jira. Wal quba qabaannee waan qabnu baasnee dalagannee jechuudha. Dafka keenya dalagannee waan qabnu baafnee waraana gargaaruu qabnaan jiraan. Ijoollee keessa jirtus gargaaramuu qabna.
Artist Gaaddisee Shamsaddiin yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laateef maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu si galateeffannaa fayyaa ta'ii galatoomu.
Gai, kopi pinjeni gai, si
aggeeffata keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Haala yeroo irratti kan fuulleffate barruu jaalbaarentu gadaateen qophaa'etu isiniif dhiyaata. Kunoo nu faana bu'a.
Saree yartuun borootti ol dutti. Ummanni Oromoo bilisummaa isaa gonfachuuf saamicha ajjeecha fi darara baroota ofirratti gaggeeffamaa turee fi jiru ofirraa dhaabuuf qabsaa'aa ture qabsaa'aa jira. Wareegamas kaffalaa jira. Diddaan bara gabrummaa gabaabsuuf taasifamu kun akkuma hunduu quba qabu magaalaa baadiyyaatti biyya keessa fi alatti finiinaa jira. Kan danda'u humnaan kan qabu qabeenyaan kun immoo beekumsaan qabsoo kana keessatti hirmaachaa jira. Keessumaa waboon qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuuf wareegamni baasaa turanii fi jiran kan seenan hin dagannedha. Qabsoo bilisummaa finiinaa jiru kana keessatti waboon Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti waraana fi hidhattoota diinaa akkasumas qabeenya diinaa irratti irra deddeebi'ee tarkaanfilee ilaalessaa fudhatee jira fudhachaas jira. Kan kana haalu yoo jiraate muraa kam keessa akka jiru beekunis rakkisaa hin ta'u. Qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaarraa hamma yuunivarsitii jiran immoo fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti jijjiiruun osoo walirraa hin cinne finiinsuudhaan kunoo qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa ammarra jiruurraan gahanii jiru. Sirni nama nyaataa wayyaanee osoo hin jaalatin dirqamee akka karoora Oromoo fi Oromiyaa irratti qabu dachaasu taasisanii jiru. Hirmaannan hawaasa Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiruutis kallaayyootti ilaalamuu miti. Qabeenyaan beekumsaa fi yeroon hirmaachaa ture hirmaachas jira. Qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuuf taasifamaa turee fi jiru kana keessatti gootonni Oromoo qaqqaaliin hedduun wareegamanii jiru. Hidhamanii dararamanii jiru. Biyyaas godaansifamanii jiru. Kan eessa guuteen isaanii dhabame immoo manni haala kaa'u. Keessumaa qabsoo baasilee shanan darbanii as qeerroo dargaggoota Oromootiin finiinaa jiru kana keessatti gootummaan dalagamaa jiru. Gootummaa yoomiyyuu seenan hin daganneedha. Gootummaa barabaraaf yaadatamuu fi leellifamuudha. Qabsoon xumura gabrummaa wareegamni itti kaffalamaa turee fi jiru kun injifannoolee hedduu galmeessisee jira. Wayyaaneen osoo hin jaalatin kaartaa Oromiyaa iddoo lamatti kutuuf qopheeffatte dhaabdee jirti. Dhiphuurraa kan madde ibsaa fi akeekkachiisan kadhaa fi sossobaan muddamaa turte muddamaas jirti. Dhiphuurraa kan ka'e wal hidhuun wal ari'uun wal yakkuun akkasumas wal shakkuun isaan gidduutti uumamee jira. Har'a tasgabbiin mana wayyaanee fi ergamtoota ishii hin jiru. Hunda caalaa garuu fincilli xumura gabrummaa qeerroo barattoota Oromootiif finiinaa jiru kun Oromoon alaa manatti akka yaada tokkoon socho'u akka irree tokkoon mirga isaa falmatu hamilee kutannoo fi hubannoo jabaa uumee fi jira. Kun oduun osoo hin ta'in dhiigaan dhufe. Dhiiga ilmaan Oromoo kutatoo fi cichootatiin argame. Jabinni akkasii kutannoo fi cichoominni akkasii jabaatee itti fufuu qaba. Yeroon yeroo oduutii miti. Yeroon yeroo waan bubuutuu mandaraa funaananii olola diina fayyadu walirratti gaggeessanis miti. Yeroon yeroo hojii qabatama lafarratti hojjetanii ittiin onmul'isaniidha. Yeroon yeroo ummanni Oromoo gabrummaa jalaa ba'uuf diina waliin lola jabaarra jiruudha. Haalli keessa jirru diina waggaa 25 gateettii keenyarra jiru yeroo ofirraa buusuuf tattaafannuudha. Oromoon alaa manatti harka wal qabatee wayyaanee ofirraa buqqisuuf qabsoorra jira. Keessumaa erga bara 2014 asii haalli ummata Oromoo fi diina ummata Oromoo wayyaanee jidduu jiru hammaatee jira. Diddaan gabrummaa fincilli biyya abbaa ofii deeffachuuf taasifamu guutuu Oromiyaa keessatti laboobaa ture laboobaas jira. Diinni ummata Oromoo waggoottan 25 darbaniif qorqaa turte qabsoo fi wareegama keenyan qarqara boollaa geechee jirti. Kan nu hafu yoo jiraate oduu bubuutuu baaltii asiif achii oofuu dhiifne kan mirga Oromoo qabsoofna jennu martuu tokko taanee diina ummata Oromoo wayyaanetti xumura gochuu qofa. Oromoo yoo mammaaku saree yartuun borootti ol dutti jedha. Kan mammaaksa abbootii kanarraa hubachuun danda'amu ergaa guddaatu jira. Silaa akka dhugaa fi akka seera uumamaatti sareen kan dutuu qabdu bineensa qe'ee keessa deemee qabeenya abbaa qabu nyaatutti. saree hartuu fi sodaattuun garuu bineensicha alatti dhiifte gara golaa yookaan borootti ol duutti. Akkuma mammaaksa kana hangi xiqqoon namoonni muraafni diina ummata Oromoo nyaachaa jiru wayyaanee madeessuu dhiisanii qabsoo Oromoo fi hoggona qabsicha abaa'otti duutuu hojii duraa godhachuutu mul'ata. Baaltii ganda keessaa funaanuun qabsoo Oromoon alaa manatti dhiiga fi dafqasaa itti dhangalaasee asiin ga'e dhaaba sabboontonni ittiin dhaadachaa ittiin boonaa wareegamanii fi wareegamaa jiran ittiin hidhaa keessatti gidirfamaa jiran cilee dibuuf duula hololaa ennaa gaggeessan argamaa fi dhagahamaa jira. Kun dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama qaanfachiisa. Keessumaa hojii gootummaa qeerroon dargaggoonni Oromoo ijaa addunyaa fuunduratti argisiisan kan wayyaaneenu amantee ejjennoo qabdu akka jijjiirtu itti taate akka homtuu hin hojjetamneetti dhiyeessuuf yoo yaalan mul'atee jira. Dhagahamees jira. Kun akka saree yartuusan diina dhiisanii borootti yookaan golotti ol dutuu malee hiikoo biraa hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf fira fakkaatanii diinaaf dutuu irraa adda bahuu hin danda'u. Maalinis adda bahuu danda'a? Adeemsa akkasii sochii adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gama biraan immoo dargaggoota qeerrummaan of ijaaranii qabsoo sabaaf adda duree ta'anii baaltiin osoo hin taane ifatti hojii mul'ataa hojjechuuf warraaqsa finiinsaa jiran sekondii tokkoof sochii isaan irraa dhaabuu hin danda'u. Walgorsuun dogoggora walitti himuun yoo rakkoon jiraate ilaafi ilaamedhaan wal hubachiisuun rakkoo qabaate hin beeku. Yaada walii ilaachuun qabsoo bilisummaaf taasifamuu gargaara malee hin miidhu. Faallaa kana qabsoo fi hoggana qabsichaa gabbara lubbuu hedduun as ga'e irratti olola gaggeessuun garuu farrummaadha. Qabsoo Oromoon alaa manatti harka wal qabatee gaggeessaa jiru irratti bishaan dhangalaasuuf yaaludha. Kun immoo karaa kamiinuu fudhatama hin qabu. Oromoos ta'ee qabsaa'onni isaa hin fudhatanii walirratti ololuun diina malee lammii waan hin fayyanneef. Har'a diinni keenya diinni ummata Oromoo inni kan wayyaanedha. Kan nu saamaa, nujjeesaa, nuhidhaa fi biyyaa nu baqachiisaa jiru wayyaanedha. Oromoon ammatti wayyaanee caalaa diina biraa hin qabu. Wayyaaneen osoo qabnuu dhabaa, osoo beeknuu wallaalaa nu taasiftee jirti. Dhugaa kana hubachuudhaan holola diigumsaa moggaatti dhiifnee lammiif haa hojjennu. Qabsoo eegalle fincila xumura gabrummaa finiinsinee itti haa fufnu.
Shakina, falmannu ni bona shakkinu betina shakkina kai kambiri sovre
betina shakkina
betina kai kambiri sovre betina shakkina betina kai kambiri sovre
betina
ni bona
shakkina betina kai kambiri sovre
Setina are kamelu puni
Setina
angala edingi
Setina
etta bela feli
Setina
dili samtoramyani
Setina
Setina shakina kai kambiri somna Mare
Setina
Setina
kai kambiri somna
Setina shakina Setina kai kambiri somna Are ga
shakina
du kai bura
Setina
geffato te kenya kabajemo fi jala tamo tokkola majennet umra qoppi kenya irageñe yirra innis shiramotum man wayani magala mattutti tate lalchisun mari obbo husen mari fi obbo daraji atom saulin geggesneta kuno ittidiyadda
obbo Hussein Umar Norway ra obbo Daraje Atomsa America State Virginia ra tagale bilu summa romo jinna ga fiv de bi kana gochu kwan wargam tan yef galato man sene injal
galato mere galato mi jalati
tole ka ke summo ta kenya guyar ra tagale bilu summa romo kan tin barba de fi hala yero amma ke tattu godina ilu ababur magala mattu college batti so ta mattu ti ka ilalchi so dani dimmatana akka duka bu air tanutin kubakaba bras darbe mo dalatto tana no sana ta u ke sanke satti rakkin kun akkan babaldan ne fi kara adadda yali ta si saira chu ke sani me dura maltade majra nanno sanatti malarra kubakab obbo daraje rakau
ye galatomi jalakenya wanni do sanatti majru wandita immadu fadi dura immadu fadi namu umfala mawlitti guani namoto walti bu inta kana gidduratti namni ni lamma fami dama namni ni lamma fa ergami dami bodde amme jiru kuni tawanna jala wole seri jokka kubsara singe churaf sonta ini wanne suni seera ritti lala majira karaja solitinis tadima mature garu shirri motumma kana tana ke sagalu dani arkachi ke sagalu dani ijarta dadda ke sa ademu dani jolle barattota nanno dalota tu garo lagata tiya age sadajuu bitaka na bomal faketani umanni lubabo ta ka air electrono robo lubabo rajranu umata wallagara te kakaan faketsu dafi shiratata ke satiga namonni jolle mi damajiru namonni garana mi damajiru halan jirre propaganda jirre oligadi ofani kuni harkuwa motumati tankada de sajiru kuna ada umata sanas miti wanum manisun kayo ti gote sa demus miti kapso umata sanas wani lalatu miti jechu barbade
bosena sadatu anda baltu
yechu ni sika jaliki ya wandu mala fakaira wanani asirati dabalu jiru tokuma yadi kena tokuma
mega bodettin sindebita ada oromota godina ilu abba bora qabu kefetti guddatan irra oromof oromo qodisi agatalota mitharageñetti argamehim beku shirikum malirra ka isinitti fakkata ga me obbofen
shirikuni bekamada nama namo lekibutu da fi inano lekibutu da fi lagaaf lagaa walitti buusuun kun waan bubbuleedha. Waan irraa miti gamana dheeraa uummata Oromoo akka kanaa walitti buusanii wal fikisiisaa ture mootummaan dhufaa darbaa akka kanatti uummata Oromoo cabsuudhaaf jecha waan nu dalagaa tureedha. Haa ta'uuti akka godina Iloo Abbaa Booraati godinni Iloo Abbaa Booraa eenyufuu summii miti eenyufuu hamaa yaaduu uummata gaariidha. Uummata nama jaallatudha. Uummata nama rakkateetti dhufe keessummeessee akka aadaa Oromootti keessummeessee jiraachisudha. Balaan akkasitti dhufa jedhee yaaduu dadhabee osoo taane gara bal'ina waan qabu. Amma garuu haalli deemaa jiru haala fokkisaadhaa fi haala barbaachisaa miti. Maaliif jennaan eenyummaa uummata Iloo Abbaa Booraa eenyummaa Oromoo Iloo Abbaa Booraa gadi buusaa deemaa jira. Maaliif haala qabsoo keessatti illee akka hin qabsoofne fakkeessisaanii deemaa jira. Kanaaf ijoolleen Iloo Abbaa Booraa ijoollee Oromoo Iloo Abbaa Booraa jabaatanii irratti hojjetanii rakkoo jiru gad bu'anii qoratanii furmaata itti gochuun dirqama ijoollee Oromoo Iloo Abbaa Booraa jedha.
Mee asirratti obbo Daraje seenaadhuma dhalootaa yoo ilaalle uummanni kun obbolaadha. Obbolummaa keessa darbee godina oota Oromiyaa sadii Shawaa Lixaa dabalate egaa dhalattoota maccaati. Sana bira darbee immoo Oboof Cooro Wallagga keessa Oboof Cooro jira. Iluu Baabur keessa Oboof Coorotu jira. Ilmaan hangafaaf quxisuuti. Garuu diinni har'a sadarkaa kanatti kan akaakayyuu fi abaabayyuu keenyaan argamee hin beekne shira xaxaa jiru obboloota giddu lammanitti. Garuu odeessi bahaa jiru rakkinni kun rakkina Oromoo fi Oromoo giddu lammanii miti. Saboota Oromoo hin ta'intiyyuu rakkina kana babal'isaa jira jedhanii yeroo muraasa dura sagaleen bilisummaa Oromoo naannoodhuma sanarraa Oromoota dubbisee mirkaneeffatee jira. Isa kana akka nama dhimma kana duukaa bu'aa yeroo akkamitti ilaalta?
Galatoomi ani akkamitti ilaalaa jiru shirri wayyaaneen uummata Oromoo gidduutti ooftu yookaan uummata Oromoo lagaan adda adda qooduun zooniidhaan adda adda qooduun ilmaan abbaa tokkoo adda adda babaasuun naannoodhaan adda adda qooduun uummatuma kushtaanii uummatuma wajjin jiraataa turan adda adda qoodanii walitti buusanii. Gidduudhaa faayidaa argachuun har'aa miti kan jalqabe kun waggoo 2025 kan deemaa ture kaayyoo oromoo wayyaaneeti jechaadha. Kaayyoo wayyaanee sana immoo qabsoon amma deemaa jiru qabsoon erga oromoo pirootest kun jalqabe akka fashalaa'etti jira. Amma waan milkoofte iyyuu natti fakkaate anaan kaayyoo wayyaanee nu biratti milkaa'uun qabu iddoo biraatti kan fashalaa'ee jechaadha. Kanaafi uummatni kuni. Afabayyuu lamatuun qoratanii utuu achiin deemaniidha kan inni walitti bu'u walitti dhufu jecha argaa tokko irratti machaarratti ilmaan machaati ilmaan kun lamaani akkuma seenaarraa ilaallu kun immoo bulaanii bubbulaa walitti bu'uudhaan hin qabu yaada jedhu hin qaba dhimmatti walitti bu'uus hin qabu dhimma uummata biraatiif walitti dhufuus kaayyoo uummata biraatiif walitti dhufuus iyyuu hin qabnu kaayyoo obboleessaaf obboleessaa miti uummanni kun kaayyoo isaas miti kanaafi kaayyoo. Isaa argan taanetti waliin ta'eetiyyuu diina irratti xiyyeeffachuu qaba malee uummanni kun uummata ofiisaatii walitti bu'uuti jechaadha. Kanaaf ololli deemaa jiru kunis dhugumaaf taanaan baay'eensaa mootummaan maal godheera ofiisaatii even qarshii illee itti kafalaniitiyyuu adeemsa biraati adeemaa jira duubaan lafa jalaan. Guyyaa achi mul'atanii miti halkan ijoollee kana irratti kan isaan miidhaa geessaa jiran. Halkaniin ijoollee gurmeessanii even poolisiin ijoolleen kun sadarkaa jarri hin baqanna jedhanii gara mana maatii isaaniitti illee yeroo isaan galuudhaaf taa'anu haga sooritti deemanii qabanii ijoollee kana kolleejjii deebisaa jira poolisiin. Maaliif sinuma shira isaanii sana akka jalaan fashaloofne yoo ijoollee kun iddoo sana deemanii shirri isaanii kun jalaa fashalaa jecha. Kanaafi mootummaan kan oromatti baafatee kana waan gochaa jiru diraamaa wayii hojjetaa jira iddoo sanatti jechaadha. Yeroo booddee amma kana miidiyaa irratti illee dhiyeessuu danda'ani. Waan eegaa jirudha jechuudha kun. Gatii kanaatiif shira kana jaarsolii dhumti keenya illee gidduu galanii haala jiru kana qabbaneessanii obbolaan lamaan duruu wal lolaa Oromoon gumaa aadaa ittiin seenaa qabaa seenaa ittiin yoo namni wal hirkatti namni lubbuun bahe akkatti gumaa wal bitatu qabaa seenaan sun adeemamee karaa aadaa keenyaatiin hiika akka inni godhatu irratti hojjechuu qaba uummanni keenya naannoo waan baay'ee hojjeteera. Kanaan duratti seena jarri nu gidduutti amma balleessan ni jira. Maaliif jarri itti beekan akkaataatti namoota zooniidhaa zooniitti adda adda qoodanu akkaataa uummata biraatii wajjinitti walitti buusan kun shiruma jira. Waan taateef shira kana fashaleessuudhaa qabani. Akkuma beekamu egaa kana duukaa achi fageessuun isaanii yeroo gabaabaa keessatti kana shira kana hiikkatanii gara fuula isaanii gara diinaa irratti as deeffachuu qabu yaada jedhuun qaba egaa.
Yeroo adda addaatti fincillee godinicha keessatti deemaa jira. Keessattuu naannoo yuunivarsiitiitiif kolleejiin sun garaagarummaa kiiloomeetirii 2-3 addaan hin jiru. Ganduma tokkicha keessa jiru. Gamoonsaa hundumtuu wal ilaala. Finciloota ka'an sana yeroo barattoonni gaaffii mirga abbaa biyyummaa kaasanii mootummaanii fi humni agaazii jedhamu uummata sana dhaanuudhaaf jedhu uummata baadiyyaatti baqataniiti kan isaanii uummanni baadiyyaa sun bulchee nyaachisee obaasee akkam ijoollee bushitu wayi jedhamanii gaafatamanuu nuti ijoollee keenya bakkeetti hin gannu jedhanii uummanni sun barattoota sanaaf jedhee itti qoratamee itti mootummaa kanaan abaaramutu ture. Har'a garuu aadaa sana gara dhaabamsiisuudhaaf uummata sanaa fi barattoota kana duddaaf garaa taasisuudhaaf shira godhamaa jiru kana akkamitti saaxilamuu qabaa jettu isin lamman keessaa abbumti tokko itti fufa? Obboteen itti fuf.
Gaaffii amma nu gaafattee fi gaaffii bareedaadha. Gaaffii hundeedha. Baay'ee gaariidha. Kana gochuudhaafi maaliif fincila miti jechaa wanti amma jiru fincila otoo taane qabsoo eenyummaadha. Eenyummaa ofiidha. Uummanni Oromoo eenyummaa isaa qabe. Lafa isaa qabe. Mirga isaa qabe. Fincila otoo taane qabsaa'aa eenyummaa isaa leeffachuudhaaf. Kana gochuudhaaf immoo abbootiin keenya kaleessa jalqabanii nutti dabarsaniiru. Nuti nurraa immoo ijoollee barattoota daa'ima itti darbeera. Ijoolleen keenya qabsaa jiru maatiin dudduubbee jira. Maatiin ofitti fuudhee ijoollee shatti baqate ofitti fuudhee gaafa inni keessummeessu maa keessummeessu jechanii maqaa dhuweessu jechuun jira ajjeesu. Jira uummata lafa isaarratti jira ajjeesu. Kana dhaabbisuudhaaf immoo wanti godhamuu qabu maalini? Uummanni Oromoo tokko wal hin qoodiin, lagaan otoo wal hin qoodiin, gandaan otoo wal hin qoodiin, qulqullummaadhaan, sabboonummaadhaan, tokkummaadhaan jabaatee itti fufuu qabaa. Kan ala jirus, kan keessa jirus wal qunnaamee, waliin dubbatee jabaatee qabsoo kana kara fuulduraaf itti miinsuu qaba. Uummanni Oromoo qulqullummaa isaatiin jabaatee, sabboonummaa isaatiin jabaatee lolee diinamarra ta'ee keessa deemee akka naqamsaa nyaachaa jiru, akka kaansarii ta'ee dhukkuba adda addaatti facaasaa jiru kan dhukkuba kana yoonni ofirraa dhoowwe malee balaa yookiin gaagaama cimaatti fiduu danda'a. Waan kana ta'eef wanti godhamuu qabu akka yaada kiyyaaf jabaatamee irratti hojjetamuu qabaa. Rakkoo dhalatu hunda qoratamee furmaata gochuun dirqamaa. Maaliif jennaan mootummaan kamiyyuu kan durii irraa kaase sana agarraa jiru uummata Oromoodhaaf waan akka wanti inni faayidaa qabu hin jiru. Oromoo balleessuu jiraachuu qofa abduusaa. Abduusaa kana immoo fashalaa jira ijoollee amma qabsootti jirtu kun akka gaariitti fashaleessaa jiru. Wanti kun akka inni hin qabbanoofne jabaannee irratti hojjetamuu qaba. Hundumti keenyas ga'ee keenya Oromummaa namni qabu hundumtiyyuu dattii Oromiyaa hidhu abbaa booraa qofa osoo hin taane, Wallagga osoo hin taane, Shawaa osoo hin taane, Harar, Baalee, Boorana, Gujii osoo hin taane bakka maratti itti gaafatamummaa qaba. Maaliif jennaan dattii Oromoo kan Oromoo hundaa. Waan kana ta'eef irratti jabaatamee hojjetamuu qaba. Wantooti akkasii uummata Oromoo aadaa isaa balleessu, eenyummaa isaa balleessu, duudha isaa balleessu yoo inni dhufe dafnee irratti hojjennee miciree isaa jalqabnee achitti balleessuu qabna. Yoo kanan taane rakkoon ammas ni jabaata. Walitti naquu aadaa jira. Hin beenna. Kanammoo namoonni tasgabba'anii dafanii obbolaan lama wal jiruu dhiisanii Oromoon tokko wal jiruu hin qabu. Waan kana ta'eef nu tokko jedhee Oromoo yoo jarri maqaa Oromoo gandaa walitti naquu dha'aa wanti kun hin ta'u nuti Oromoo tokko jedhee rakkoo jiru dafee achumatti qoratee furmaata itti gochuun dirqam Oromummaatti jedhama.
Budarajjee kanuma wajjin wal qabsiiftee naannoo sooshaal miidiyaa irratti wanni tokko tokko mul'ataa jira. Namoonni maqaa Oromoo moggaafatanii alagoonnii fi basas dabbaloni wayane akka oromon kutasana oromumma inqamnetti fakkeesani kaasajiru sunsuni momanni kayonsa oromota onnetti sani akka jarri wanna kana babalisani rakkini kun inqabbanof nedafi kana wajju walitti qabsiifte wanna damfiyo qabatte carranti kennatti nufuf
iye kana ratu wanten ade tamu barbadu gara barattota tiiti barattoni yero oromo protestizi umani wanjira wajilingo da jiru wachura kabali umata yero jenu mo enu manni wanjiru si jolle kuna tadaba fachu kabali enu manni umata afan barenu ratikap sajiru kana tamo umani kenya chadu gaji enu da kanu kap sajiru kanu wajini kap sajiru enu da asa jiru tadaba fachu barbaachisaadha fakkaata naannoo sooshaal miidiyaa sana irrattis eenyudha sooshaal miidiyaan kun eenyuun gaggeeffamaa jira eenyutu kana oofaa jira dhugumayyuu shira hoofuudhaaf moo dhimma biraatiisiisa jedhus ijoolleen gadi fageenyaan adda dabaafachuu qaban hin jedha inni lammataa gara uummataati uummanni keenya isa namoonni afaan keenya baran kuni achi ba'anii waanna biraa hojjetanu mootummaa wajjiniin dhaabbatanii wanna biraa adeemsa biraa uummata keenya obboleessa keenya isa biraa irratti adeemsisanu kana gadi fageenyaan ilaalanii kun dhaabachuu qaba jechuu qaba bakka uummanni naannoo irra jiru kun dhaabachuu qaba kun dhaabachuu qaba nurraa dhaabuu qabdan jedhanii uummati kunis obboleessa keenya miidhamuu hin qabnu nuun dhimma obboleessa keenya irratti kaanuuf hin qabnu kaayyoon keenya kanaamiif jechuu qaban kaayyoon keenya kaayyoo garbummaa ofirraa fonqolchuuti malee kaayyoo obboleessiif obboleessitti wal lolu miti kana achi ba'ee uummanni sana haasa'u qaba beektonni keenya misa danfaa immoo beektonni keenyas achi ba'anii ijoollee kana gorsuu qabanii jechaadha seenaa jiru kaasanii achi deebi'anii gara dudduubaatti haala jiru kana walitti ibsu shawayyaanee kana saaxiluun barbaachisaadha inni arfaffaan immoo jaarsoliin achi ba'anii waan kana irratti dubbatanii akka aadaa oromootti wanna kanaaf furmaanni kennamuudhaa qaba'an jedhan akka gama kooti.
Obbo Useen Umar Norway irraa obbo Darajjee Atoomsaa USA Virginia irraa yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromootiin galatoomaa isiniin jenna.
Isiniif galatoomaa.
Oh, no.
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamo qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.